Situācija tiešām ir ļoti sarežģīta. Es pat teiktu, cik es esmu šajā nozarē, ap 15 gadi, laikam tā ir vissmagākā situācija šodien.
Tā vienā teikumā notiekošo raksturo Latvijas vējas ražotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Jurijs Kaderovičs. Vienlaikus sarežģījumiem, kas saistīti ar ekonomisko situāciju Krievijā, vēl jau grūtāk ir prognozēt, kas notiks nākotnē. Situācija Krievijā skārusi pilnīgi visus vējas ražotājus 95% gadījumu nopietni, uzsver Jurijs Kaderovičs.
Kā ir zināms, ka Krievijas tirgus vējas ražotājiem ir lielākais, tur ir ap 70, pat 80, dažām firmām pat 90% noiets ir tieši uz šo tirgu, kas īstenībā nav labi, jo atkarība no viena tirgus vai no viena klienta vai no viena piegādātāja, tas ir vispār nepareizs, tā nedrīkst būt.
Daudzi uzņēmumi to vidu arī Lauma fabriks ir pārgājuši uz 3 dienu darba nedēļu, skaidro Kaderovičs.
Protams, tas ir ļoti sāpīgi darbiniekiem, jo samazinās arī alga, bet ja izvēlēties vainu, atlaist darbinieks vai pāriet, pagaidām uz tām 3 dienām, tad es domāju, tā ir, kā saka, izvēlēties labāko no sliktākā.
Šādu taktiku izvēlējies arī uzņēmums Lauma Lindžerī. Uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Linda Matesone uzsver, ka izdevies noturēties ilgāk un stabilāk nekā pārējiem šūšanas uzņēmumiem Latvijā.
Praktiski mēs šobrīd tikai šo mēnesi īslaicīgi plānojam mazliet samazināt ražošanas tempus. Daļai esam ražotnēs aizgājuši uz 4 darbdienu režīmu, bet martā plānojam jau tā kā iet uz plānotajiem apjomiem.
Gads ir sācies smagāk, tāpēc tas ietekmē tekošo ražošanas mēnesi, bet būsim elastīgi un piemērosimies jaunajiem apstākļiem, uzsver Linda Matesone.
Mēs Krievijā tirgojam aptuveni pusi no kopējā pārdošanas apjoma, bet varu pateikt, ka salīdzinot ar citiem uzņēmumiem, mums situācija laikam ir stabilāka, jo mums liels īpatsvars iet tieši uz mazumtirdzniecību. Situācija kritiskāka tiem, kas vairāk orientējas uz vairumtirdzniecību. Tie principā šobrīd faktiski ir apstājušies. Mazumtirdzniecībā pārdošana neapstājas. Tā turpinās varbūt netika lielā apjomā. Tādēļ Krieviju mēs noteikti neizslēdzam. No sava pārdošanas geogrāfijas mēs turpinām strādāt arī ar citiem tirgiem.
Būt atkarīgam no viena tirgus ir milzīgs risks, tāpēc no jau daudzu gadu garumā mums šie riski ir pārdalīti. Uzņēmums eksportē produkciju uz vairāk nekā 20 valstīm, uzsver Matesone. Lauma Lindžerī plāno atvērt jaunu franšīzes veikalu Kosovā, papildus veikalu varētu būt Āfrikas reģionā, Saudarābijā un citos reģionos. Lai apgūtu jaunus tirgus, tagad ir jāstrādā aktīvāk, skaidro Latvijas vējas ražotāju asociācijas pārstāvis Jurijs Kaderovičs.
Tam ir jāizmanto Latvijas investīcija attīstības aģentūras atbalsts, jo tagad ir piešķirti papildus 4 miljoni tieši jaunu tirgu apgūšanai, mārketinga aktivitātēm. Un tā daudzas pozīcijas, kur agrāk vispār nebija, kā nozaru aģenti vairākās valstīs, individuālās vizītes tagad tiks līdzfinansētas no LIA, tās pat dalības izstādēs, kas vienmēr bija, vienkārši tur arī ir palielināts tas atbalsta procents un tā tālāk. Tā kā tas ir tagad jāizmanto, jo tas tagad ir lietu apstiprinājuši uz vienu gadu, un tagad uzņēmējiem ir obligāti, tas ir jāizmanto šī te iespēja.
Pirms 3 nedēļām daudzi vējas ražotāji piedalījās ikgadējā izstādē Parīzē, tagad pienākusi kārta Maskavai. Uz Maskavu dosies arī Lauma Lindžerī. Kam tur tiks pievērsta uzmanība, skaidro valdes priekšsēdētāja Linda Matesone.
Jauns sadarbības partneris mēs tur nebraucam meklēt, jo mums tiešām ir ļoti liels skaits klientu šobrīd Krievijā, kuriem ir jau izveidots veikalu tīkls. Mums ir galvenais saglabāt ar viņiem pozīcijas, kopīgi runāt, kā pārvaram šo te krīzi un arī turpinam kopā attīstīties tālāk.
Izstāde Tekstilleg.prom Maskavā notiks no 17. līdz 20. februārim, kas ir lielākā un pieprasītākā izstāde, kur apmeklē Latvijas vējas ražotāji. Vējas ražotāju asociācijas vadītājs ir optimistisks, norādot, ka tieši tekstila nozare parasti krīzes situācijās cieši pirmā, taču vienmēr pirmā ir izspējusi atlapt. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.